Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Доброго дня всім, хто слухає нас в прямому ефірі громадського радіо. Це програма «Звільніть наших рідних» під час війни. Наша програма розповідає історії міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля і виходить за фінансової підтримки Європейського Союзу. Ведуть Анастасія Багаліка та Ігор Котелянець. Разом з нами над випуском працюють звукорежисерка Ірина Нижник і відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Хочу звернутися до всіх, хто чує нас на окупованих територіях. Якщо ви відчуваєте, що ви можете докладати якихось зусиль для, скажімо так, для того, щоб зробити вклад у поновлення справедливості і майбутнє притягнення до відповідальності окупантів, які здійснюють всі ті злочини на окупованих територіях, ви можете брати в цьому участь, ви можете інформувати про те, про ті воєнні злочини, свідками яких ви були. Робити це безпечно, якщо є доступ до Телеграму, то можна робити це через Телеграм, через Телеграм-бот, який називається «Енергодар СОС». Цей бот був створений для мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області, інших областей, які були окуповані. Можна, навіть якщо ви виїхали, да, через окупацію, але щось знаєте, щось бачили, ви можете передавати про це інформацію, вона буде піде правозахисникам і в правоохоронні органи, все це конфіденційно. Всі ці дані будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Знайти телеграм-бот дуже просто, він називається «Енергодарсос». Скануйте QR-код, який бачите зараз на екрані, якщо дивитися нас через соціальні мережі, або заходьте в Телеграм і в рядку пошуку набирайте «Енергодар СОС» одним словом, бо з'явиться і зорієнтує, як правильно передавати інформацію. Ну, а тепер до теми нашої розмови. І, Настю, слово тобі.
Сьогодні ми будемо розказувати історію ще одного цивільного заручника, росіяна. Звати героя нашої сьогоднішньої програми Юрій Кайов. Він цивільний заручник, херсонець, волонтер. До окупації був підприємцем. Після початку повномасштабного вторгнення почав возити гуманітарну допомогу в Херсон. І під час однієї з таких поїздок росіяни викрали його. Сталося це 5 серпня минулого року у Запорізькій області. Росіяни висунули чоловіку фейкові звинувачення у тероризмі і вивезли в окупований Крим. А пізніше переправили в СІЗО Лефортово у Москві, де Юрій зараз знаходиться. Розповідати його історію в нашому ефірі буде його дружина Ольга Кайова. Ольго, вітаю, добрий день.
Добрий день.
Звернула увагу, що медіа пишуть, що ваш чоловік – волонтер Червоного Хреста. Розкажіть, як все це відбувалося, це волонтерство?
Ну, скажімо так, що з початком повномасштабного вторгнення ми шукали якусь спроможність працювати далі. Мій чоловік займався продуктами харчування, і так як возити з Харківської області вже не було можливість продукцію, якою ми звикли торгувати, то він шукав якісь можливості виїхати за межі окупованої території. Тобто спочатку поїхати в Миколаїв там за продукцією, але в нас так і не вийшло. І вже потім він налагодив, скажімо так, роботу на свіжо окупованих територіях, як ми їх називали. Але в цей час він познайомився з Акімченковим Олегом, він був волонтером Червоного Хреста та руководителем,
керівником
угу. Так, колони отієї, яка їздила в Запоріжжя за гуманітарною допомогою. І він каже, ну, типу, в мене є велика машина, каже, вона в вашому розпорядженні, якщо потрібні руки, авто, каже, я можу бути вам корисний. І так вони їздили десь приблизно з квітня місяця неодноразово. Потім він таки отримав посвідчення своє, вже офіційне. Він мені тоді скидав фотки, я вже була в Запоріжжі, ми виїхали. Він мені тоді кидав фотки, каже, ну, от нарешті я вже прям офіційно волонтер. Але коли його затримали, при обшуку в нашому домі волонтерське посвідчення вилучили. І адвокат каже, його навіть зараз не долучили до справи. Тобто воно просто зникло. Я не можу його не відновити. Ну.
Тобто, по суті, оце посвідчення і приналежність до Червоного Хреста, вони давали можливість з вільної території перевозити продукти і забезпечувати людей на окупованій території, які опинилися сам на сам з окупацією і, ну, скажімо, їм була потрібна якась така гуманітарна допомога.
Ну, скажімо так, він спочатку їхав водієм, їх і так пропускали, але оце посвідчення, воно давало, наче, да, такий зелений коридор, хоча скільки разів я от пам'ятаю, вони приїжджали і кажуть, нас навіть люди не пропускають. Каже, вони не розуміють, ми веземо гуманітарну допомогу тим, хто лишився, ліки, каже, а люди, які стоять в черзі на виїзд, вони просто не хотіли пропускати колону позачергово. Ну, тобто це була така дуже цікава.
Чому звернула увагу на цю деталь? Тому що одразу хочеться запитати, а що там Червоний Хрест? Як вони з приводу свого волонтера?
Так, ну, і тут ще питання, а це український є Червоний Хрест?
Український.
Є міжнародний Червоний Хрест? Це український Червоний Хрест?
А, це товариство.
Товариство Червоного Хреста. І вони, от ви кажете, зникло навіть зі справи, да? Там вже забігаючи наперед, оце посвідчення Червоного Хреста. І сам Червоний Хрест, його відновити не може?
Так, у мене, на жаль, нема ні фото цього волонтерського посвідчення. Я спеціально поверталася додому, я шукала договір до нього, тому що мені сказали, що повинен бути договір. І я не знайшла ні уніформи, ні договору.
Але у самого Червоного Хреста, і чи ви пробували з ними зв'язатися? Ну, у них же, напевно, мають бути якісь бази їх волонтерів і копії документів.
Ну, скажімо так, особисто до них я не приїжджала ще. У мене не було на це часу. Я зайнята тим, що ходжу тут по кабінетах і намагаюся якось достукатися до нашої влади, щоб звільнили або якось обміняли, або якось хоча б мені повідомили, що він є в списках на обмін. Тому що досі вже пройшов майже рік, і в мене немає офіційних відповідей ні звідки.
Тобто, по суті, після окупації Херсону, ну, ви, да, у вас не було від початку там планів якось виїжджати, ви продовжили працювати, але на гуманітарну, скажімо так, складову, і, в принципі, певний час проблем з перетином цього так званого кордону, да, їх не було. Тобто, вдавалося привозити продукти, якось їх розподіляти на окупованій території.
Проблеми були завжди, в тому чи іншому сенсі, їх постійно обшукували, каже, що, ну, колись більше, колись менше. От, але так, спочатку вони зарекомендували себе як, ну, саме гуманітарні, і їх не чіпали, навіть, ну, не дуже як це слово?
Ви скажіть, а ми зараз перекладемо.
Трохи нервую. Не дуже обшукували. От. А потім почали все сильніше. Каже, ми вивертали всі коробки. Каже, речі людей, які передавали, вони з окупованої території вивозили людей по медпоказаннях. І вивозили речі людей, які вже виїхали. Як кажуть, виїхав на тиждень, да? А залишився на півроку. Тому людям потрібні були речі зимові, там хтось щось просив, і вони з цим допомагали. А вже на окуповану територію везли продуктові набори та ліки на лікарні. Я знаю, що вони багато ліків вигружали в Дніпрорудному та на Херсон саме теж. От на Червоний Хрест везли дуже багато допомоги саме туди.
А от ця загалом волонтерська діяльність, вона була, ну, скажімо так, ти стаєш волонтером Червоного, да, товариства Червоного Хреста, і далі якби сам будуєш як свою роботу, як ти хочеш, чи які у тебе є можливості. Чи це якась там координація з боку товариства Червоного Хреста є, чи, можливо, якісь програми, ну, під які ти виконуєш певні задачі?
Я так розумію, що програма в них була, мене в ці тонкості, нюанси не, ну, мені він не мало чого розповідав, да, так, по, саме по роботі, більше про перетин тих чи інших, про ті чи інші
Блокпости?
Так, блокпости. Він казав, що, от, наприклад, каже, от перший нульовий блокпост, да, там каже, ну, видно, що матьорі, прям такі десантники, там вони всі вдягнені, вони всі такі, ну, до зубів. А каже, далі в полі стоять денерівці, які голі босі, каже, вони в нас просто, ну, там, щось прохають, там, крем від синців, там, чи мазь від геморою. Ну, вибачте, ну, так воно і було. Типу, чи там пігулки від діареї. І каже, постійно щось, ну, якось ми їм там все одно давали, каже, щоб менше нас чіпали. От. Але ж координація, я так розумію, що так, була зверху, там вони виїжджали поза чергою, вони заїжджали поза чергою, тобто це було, ну, як нормально, я вважаю, для людей, які їздили постійно.
Я нагадаю, з нами у студії дружина цивільного заручника Ольга Кайова. Ми говоримо про історію чоловіка Юрія Кайова, якого росіяни викрали в окупованому Херсоні ще влітку минулого року, в період окупації. Я так розумію, що, ну, ви виїхали, так? Юрій був вдома фактично сам. І оцей момент його викрадення, коли у вас вдома був обшук, і все це якихось подробиць, ну, хіба що від сусідів, чи як вдалося дізнатися те, що відбувалось?
А в нас знайомий приходив, ну, по-перше, те, що його викрали, мені повідомили люди, які з ним їхали в колоні. Тобто, забрали саме його автомобіль і керівника разом з ним. Тобто, їх... За ними приїхали російські військові по формі, да, там на руки кабельні стяжки, на голову пакет і, типу, ви їдете з нами. Це мені на наступний день зателефонував Сергій і каже, ну, каже, я не знаю, що робити, мені виїжджати або, ну, вертатися, або їх чекати, каже, тому що в них вже були такі якісь моменти, що їх затримували, тому що люди в речі, ну, клали, наприклад, якісь заборонені там алкоголь, чи хтось там намагався гроші підкинуть, провести, ну, таке щось, робота з людьми, ви розумієте. От, то було таке, що там їх затримали, але не повернули, сказали, що повезли на допит Мелітополь і от все. А вже вдома, ну, я знала, що чоловіка вже затримали, я приблизно очікувала, що щось буде.
На момент, я уточню, на момент затримання чоловіка ви знаходилися в Херсоні?
Ні, в Запоріжжі.
А, в Запоріжжі ви
виїхали.
Угу.
Так, і хлопець зателефонував, який приходив годувати пса, поки чоловік був у відрядженні, там до нас приходила людина. От, і він каже, а, каже, татове авто кудись зникло, каже, ви його перегнали, бо в нас на нашому участку стояли дві машини, наша, і тато, коли виїжджав, залишив свій Nissan X-Trail. От, і ключі були в нас вдома, тобто машина стояла з березня місяця, в неї був розряджений акумулятор, тобто сама поїхати своїм шляхом вона навряд чи могла. Тому я почала шукати, у нас є група селища. Я кинула туди запит, кажу, хлопці, дівчата, ну, хто бачив, куди поділася, кажу, своїм ходом чи якось. І так мені зателефонував сусід, каже, що десь приблизно 14 серпня в нас був обшук, каже, приїхали військові, але в цивільному одязі, каже, відкрили двері ключами. Тобто я це вже хоча б трошечки могла здогадатися, що його привезли в Херсон. Якщо вже двері ключами відкривають. Каже, щось обшукували, витягли переноску, заводили то авто, каже, декілька разів спрацьовувала сигналізація. От, а якісь речі винесли. Ну, я так зрозуміла, я не знайшла ні форму Червоного Креста, тобто вони цього разу їхали в цивільному порядку, тому що... Коли останнього разу він приїжджав в Запоріжжя, йому сказали, ну, типу, шепнули там на блокпосту, типу, вас як Червоний Хрест більше ніхто не пропустить. І вони шукали якихось ще способи, як проїхати, вирішили, що вони знімуть всі наклейки, залишать дома свідоцтва і будуть просто в частному порядку намагатися проїхати. От. Не вийшло трошки.
А скажіть, а от вже потім ви приїхали після деокупації Херсона подивитися, що відбувалося вдома?
Так, так. Перше я приїхала десь в грудні місяці, бо в мене будинок і опалення з водою треба було злити, як ми не жили.
Я до чого це питаю, що чи могло бути таке, що хтось після обшуку заходив в дім ще?
Ні. Двері були не зламані, вікна цілі, в нас живуть сусіди, тобто все це...
Тобто це під час обшуку вони забрали і посвідчення волонтерське, і все
і
решта?
І договір, і жилетку. Тобто я знайшла тільки кепку, бо вона висіла, я так розумію, що він її поправ і повісив на ці гачочки, сохнуть, і вони її просто не помітили. Це єдине, що в мене залишилося. Від його волонтерства.
А я, інші волонтери, які з ним їздили, як склалася їхня доля?
А декого не чіпали одразу. Керівника відпустили десь приблизно через... От перед звільненням Херсону, десь за тиждень чи за два його відпустили. Десь Солешок вже. Тобто їх вивезли вже з Херсону до Олешок в Олешках, чи там за нього забули, я не знаю, так і не зрозуміло.
Певний час протримали, а
да,
потім
да, випустилися. Але він казав, що нас розвели одразу по різних, ми каже, там не бачились в підвалах. В нас ще затримали співробітників, які робили в магазині комірника і хлопця, який доставку робив. Одного відпустили, іншого ми шукали майже більше, ніж півроку. Його відпустили вже з СІЗО Сімферополя. Я так зрозуміла, що він, типу, йшов як свідок. Потім вони його відпустили, забрали знов на фільтрацію. Потім відпустили вже без грошей, без телефону. Він з рідними не міг довгий час зв'язатися. Зараз він вже в безпеці, слава Богу, теж виїхав.
Що стало причиною затримання? До чого вони все-таки... Ну...
Ніхто не повідомляв.
Як вони хоча б це пояснювали? Ніяк?
Ніяк. Ніяк. До 6 жовтня, поки мені не зателефонувала адвокат з Сімферополю, я взагалі не знала, де його тримають, за що, чому забрали. Родичі ходили по комендатурах, вони зверталися, і їм казали, тут у нас такого нема.
Угу. І так ви дізналися, що його на той момент утримують в Сімферополі?
Так, да. Мені зателефонувала адвокат, сказала, що
призначена.
Йому... Так,
призначена,
так, безкоштовно тобто... призначений адвокат. Вона сказала, що йому висунуто звинувачення у міжнародному тероризмі, скинула мені постанову, що обрано запобіжний захід, утримання під вартою на 3 місяці. І так досі його продовжують кожні 3 місяці утримувати під вартою. Його та ще 8 осіб.
Це люди, з якими він не був знайомий, тобто їх всіх в різний час повикрадали?
Так, приблизно в одне і те саме время, приблизно. Тому когось наприкінці липня, когось на початку серпня. Із всіх я знала тільки ляльку Дениса, тому що вони співробітничали по якихось там своїх... Ну, тобто... Ми були знайомі до, да, да.
Справах.
Так.
І от всіх їх разом звинувачують в чому саме?
В міжнародному тероризмі, але що під за цим стоїть?
Підготовка, але я так і не зрозуміла, до чого. Тому що в деяких новинах російських я бачила, що це був замах на підрив типографії, яка друкувала бюлетні для референдуму. Потім мені скинули обвинувачення, де його звинувачують в тому, що це був замах на Стріма Усова. Це як в нас зараз мені вже стало відомо, що нас хлопця обміняли з Херсона так і по тій самій статті його, тільки він був в Сімферополі, його нікуди не вивозили. І він каже, він тільки тут дізнався, в чому його звинувачили. В принципі, я не здивована, тому що зараз я з адвокатом спілкуюся, вона мені так само каже, йому навіть не давали прочитати звинувачення. Ну, тобто, тебе судять і не дають... Прочитати за що?
І ти до кінця можеш бути не в курсі, що йдеться про Кирила Стрімоусова, якого насправді...
Таки вбили потім, да,
вбили в листопаді.
Місія виконана.
І от такий момент, що ми будемо говорити, як так сталося, що вивезли саме цих 8 людей в Лефортово. Ну, принаймні, будемо намагатися знайти якісь відповіді, припущення.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Повертаємося у прямий ефір програми «Звільніть наших рідних», де ми сьогодні розповідаємо історію херсонця, волонтера і цивільного заручника росіян Юрія Кайова. З нами у студії його дружина Ольга. Якраз ми зупинились на тому, що як ви дізналися, що вашого чоловіка вивезли в Крим, і десь, я так розумію, що невдовзі стало відомо, що його і ще групу людей вивозять в Москву, в СІЗО Лефортово. Як це сталося?
Так, це десь 5 жовтня мені зателефонувала вночі, вже майже о 12 вечора, мені написала адвокат. Його каже, що вона тільки вийшла від мого чоловіка. Каже, його привезли в Сімферополь, ось скинула мені, там, що вона буде йти до нього завтра на засідання, і потім мене набере, повідомить, що він там голий, босий, роздягнений. Ну, тобто їх влітку як взяли в футболки, в шортах, так, вони там і просиділи 2 місяці в тих самих футболки і шортах. Каже, що в нього є така якась курточка, каже, поліція, він, щоб не були видні, видно написи українською, каже, вивернув її на зворотній бік і, каже, от кутається в неї, каже, ви зберіть передачку, якісь там речі йому, щоб йому було що вдягнутися. І наступний день вона мені повідомляє, що, каже, передачку можете не збирати, їх етапують до Москви, і, ну, типу, ви не встигнете. Чекайте, поки з вами зв'яжуться адвокати саме вже з Лефортово. Єдине, що вона зробила, вона подала на апеляцію. Апеляція була десь через 2 тижні, і вона чи через тиждень, я от вже не пам'ятаю, бо це весени було. І завдяки цій апеляції вона мені підтвердила, що таки так, він в Лефортово, тому що була замовлена відеоконференція і показало, що саме звідти.
Чому Лефортово? Навіщо вивозити групу людей в Лефортово? І при цьому, я так розумію, що розгляд цієї справи росіяни не роблять публічним.
Так, засідання закриті. Постанову мені звідти не надають. Скільки я не прошу, адвокати бояться. В них за це, мабуть, є стаття. Чому саме Лефортово, я не знаю. Тому що навіть коли я зараз в адвоката, яка з ним зараз спілкується, я питаю, де буде розглядатися справа, вона каже, що справа буде розглядатися в воєнний суд Ростова. Тобто, і чекайте, каже, як закінчуться слідчі дії, як будуть всі експертизи, їх перемістять туди, і суд буде там. Десь приблизно на осінь.
На цю осінь, правильно?
Так.
Якось воно все так звучить, що таке складається враження, що росіяни хотіли зробити якийсь публічний процес, але чому вони їх ховають?
Для мене це досі загадка, тому що є люди цивільні, да, яких вивезли і ховають, взагалі люди не знають вже більш ніж 1,5 року взагалі, де вони. А тут наче зі мною адвокат зв'язується, але при цьому він навіть не підтверджений МКЧХ, тому що, ну, я ходила до МКЧХ, кажу, а яка біда їх підтвердити, я вам можу дати телефон його адвоката, ну, вона вам підтвердить, де він, і надасть якісь там документи, які зможе надати. А вони кажуть, ми не підтверджуємо самі, це Росія повинна подати списки. Тобто, я так розумію, що в тих списках, що Росія подає, його нема.
Ну, я просто намагаюся собі уявити ситуацію, як МКЧХ пише запит про відвідування Лефортова і куди їх посилають, при цьому, якщо вони не можуть врешті в Оленівку потрапити на окупованій території і в якісь інші місця утримання. Та, і Крим, і я просто до Лефортова добратись, це як, ну, якщо наші слухачі-слухачки забули чи не в курсі, то Лефортово – це одне з топових російських СІЗО, де в тому числі і за ці роки з 2014-го багато разів утримували українських політв'язнів за дуже різними справами, але завжди, коли там людину тримають, то це політичний процес, ну, у випадку з українцями.
Ну, так, дуже часто.
Дуже часто. І
навіть своїх політичних росіяни саджають Ліфорто, вони кажуть, вже про українців.
І це якийсь певний рівень важливості, в тому числі, показує для росіян.
Я взагалі не знаю і навіть не можу уявити, за що нам така честь.
Щось з того часу, як його перевели в Москву, відомо там про умови, про його стан? Можливо, вдалося, я не знаю, там дали їм листа написати чи ні?
Ну, скажімо так, те, що я знаю з листів, в мене, слава Богу, є листування, він пише, що умови утримання краще, ніж всюди, де він був до. Тобто те, що він пише за херсонські підвали, то взагалі я мовчу. А от саме в Ліфортово, наче і не так дуже погано. Камера двомісна, є там тепла вода, щось вони там готують, є волонтери, які передають їм якийсь елементарний набір продуктів. Там ми намагаємося якось посилки, але він схуд за 2 місяці, за ті, що його таскали по Херсону, схуд на 25 кілограм. Ну, то, що його там били, катували, і проблеми з нирками, ну, то таке. Наче не дуже жаліється, але натякає, що, ну, щось не дуже добре.
Медична допомога?
Ходить. Адвокат каже, що вона йому рекомендувала записатися і до невропатолога, і на обстеження, і туди, і сюди. Ходить, наче надають.
Угу. А це та сама адвокатка, яка і в Криму була йому призначена?
Ні. Йому за призначенням дали ще адвоката іншого в Ліфортово, але ми з нею не спрацювалися. Я через волонтерські організації заповнила там форму і знайшла людину, яка небайдужа, яка мені допомагає, яка йому допомагає. І це прям
дуже велике полегшення. Тобто це вже найнятий адвокат,
да? Так, так.
Тому що я от багато разів читала про українців, яких тримають, скажімо так, поближче до Москви, в тому числі в Лефортово, що різні російські гуманітарні організації, які ще погоджуються допомагати, коли йдеться там, наприклад, про окуповані території, про Крим, про території, наближені до кордону, то в цих випадках вони намагаються відсторонитися і зробити вигляд, що вони тут нічим не можуть допомогти.
Ну, мені, мабуть, пощастило дуже, тому що є небайдужі люди там, які нам допомагають. Саме вихідці з Херсону, там волонтери, і от саме ця адвокат, вона просто неймовірна жінка і робить дуже багато. Буквально тільки що з нею спілкувалися, вона казала, що його перевели в іншу камеру, у нього нарешті якийсь нормальний сусід, з яким можна поговорити, і каже, це для нього прям таке полегшення.
Не дивлячись на те, що як, ну, ви, да, так перечуваєте, чи, ну, це виходить з цих даних, які ви маєте, тобто Росія його офіційно не підтверджує для України. Хоча це очевидно, да, і адвокат, і листування, і документи, які підтверджують його місце знаходження, і, в принципі, це доволі легко перевірити. Не дивлячись на це, Україна всередині, у нас, наші органи державної влади, визнають цей полон, вони підтверджують, вони кажуть, що полон підтверджено.
Так.
Кажуть.
Так, я звернулася до Мінреінтеграції, вони підтвердили полон.
Це от
вони
комісія
надали
щодо встановлення,
да,
факту,
да,
полону.
Да. Це я зверталася до НІБ, до координаційного штабу, ну, тобто пройшла всі ці наші 9 кругів аду. От, і нарешті вже в мене неможливо полон, а таки полон підтверджений. Mm-hmm. Як це зробили? Я так розумію, що це вже після допиту в поліції, через фіксацію всіх моїх доказів, які я надавала.
Ну, я правильно розумію, що якби цього достатньо для того, щоб Україна подавала вашого чоловіка в списки на обмін і кожен раз на кожних перемовинах вимагала його звільнення, не дивлячись на те, що Росія його там офіційно якось може не підтверджувати. Хоча сам факт документів, які свідчать про його затримання, про справу проти нього, вони все і так все підтверджують.
Тут таке, ти ж знаєш, що в історії з цивільними те, що вони підтверджують чи не підтверджують, має дуже опосередкований стосунок до того, як вони цих людей віддають.
Так, а от як саме от в комунікаціях, все-таки, можливо, там з координаційним штабом чи з омбудсманом, тобто...
Знаєте, саме в комунікації зараз дуже велика проблема, тому що вони тільки чують, що цивільний, і одразу, чекайте, вони повинні їх відпустити. Без жодних умов.
Без умов?
Да.
Це де вам так говорять?
Всюди. Я ходила і вже і до Лубінця, і вже на прийом до пана Кононенка, і в координаційний штаб. Постійно ти звертаєшся, і всі кажуть, цивільний, ми не можемо міняти цивільних. Тобто вони зараз намагаються, як вони нам пояснюють, створити оцю саме групу по цивільних.
Угу.
Яка вони нам її анонсують ще з грудня місяця.
Це при координаційному штабі з питань звільнення військовополонених, якби окремо зробити якийсь процес по цивільним.
По цивільних, так. За участі Офісу омбудсмена, пана Кононенка і так далі. Але ця... де-факто вони кажуть нам, що вони вже працюють, а де-юре їх ще немає. Саме цієї групи. Тобто де-юре вона ще не вступила в свої повноваження.
А на ваш погляд, це що означає? Це означає, що в принципі тоді робота, якісь перемовини по обміну саме цивільних зараз ще не ведеться? Насправді.
Я сподіваюся, що ведеться. Тому що вони дивляться нам в очі вже півроку і кажуть, що ми працюємо, але фактично, ніяких немає в нас підтверджень цьому. Тобто ми дивимося, що обміни йдуть, обміни в кожному обміні там присутні 1-2 цивільних, але я кого питаю, ще ніхто мені не відповів, як саме цивільні туди потрапляють. Тому що всюди, де ти приходиш, кажуть, що ми не можемо міняти цивільних, тому що ми перетримуємося Женевських конвенцій.
Я так розумію, сам цивільний, який потрапляє в обмін, там, наприклад, міняють там, 100 військових і один серед них цивільний, то й сам цивільний не знає, як він потрапив в ці списки.
Абсолютно. Їм же не кажуть, коли їх везуть на обмін, що зараз ми вас обміняємо, і зі свого боку ми попросили те-то і те-то, і тому ми вас віддаємо.
Тобто ці цивільні, принаймні ті, які брали участь у нас в програмі, з якими ми проводили інтерв'ю, в принципі розповідають доволі там однотипні історії, що їх просто забрали і навіть не розказали, куди їх повезли.
Навряд чи люди, яких там утримують, щось можуть знати. Мені чоловік пише, що він знаходиться в інформаційному вакуумі. Він мені дуже просить йому писати, що відбувається в Україні, що відбувається з домівкою, що відбувається, такий лист. Через це, мабуть, може, я не так пишу до нього, там деякі листи можуть не доходити, тому що цензор все ж таки якось перевіряє. Я знаю, що там деякі листи не дійшли, тому що я йому пишу одне і те саме по декілька разів.
І дуже так розказати, що насправді в Україні відбувається.
Дуже обережно.
Тобто це все одно можуть вирізати.
А можуть і весь лист забрати.
Завернути.
І ще не тільки мій, а від усіх родичів і знайомих, тому що я всіх намагаюся спонукати, пишіть, йому там просто це як, необхідно, як вода в пустелі.
Скажіть, як, у вас же кілька родин заручників з схожими історіями, всіх їх зараз утримують Плефортово, всім висувають схожі, одні й ті самі фактично звинувачення, я так розумію, що росіяни з них якусь там групу ліплять.
Так, терористична група.
Ви між собою якось спілкуєтесь, взаємодієте і розкажіть про це.
Так, ми знайшлися далеко не одразу, тому що, як знайти незнайомих людей, зараз у всіх в профілі, в Фейсбуці, там, в Інстаграмі майже заблоковані. Але так потроху, тому що Херсон – це, до речі, доволі мале місто. ми знайшлися. Це я, до речі, хотіла перерахувати, хто саме йде по справі з моїм чоловіком. Це Богданов Олег Валерійович, 72-го року народження. Це Гейт Сергій Анатолійович, 81-го року народження. Кабаков Сергій Володимирович, Ковальський Сергій Олександрович, Лялька Денис Миколаєвич. Це єдина людина, яку я звідси знаю. Офіцеров Сергій Геннадійович, Резнік Константин Вікторович, Таважнянський Юрій Вікторович. Ось ці люди, ну, родичами ми знаходилися дуже довго і так потроху вже об'єдналися. В нас є група в Вайбері, де ми спілкуємося між собою, обмінюємося якоюсь інформацією, тому що в когось інформації більше, з кимось адвокат взагалі не виходив на зв'язок за весь цей час. В когось адвокат хоче грошей. Ну, от, наприклад, я пишу, кажу, а що з вами не спілкуються? А вона каже, нам таку суму висунули. Але каже, я не можу стільки заплатити. Ну, типу, і він після того, як йому відмовили в грошовому забезпеченні, просто зникає. Перестав відповідати. Він не приходить на засідання, він взагалі
це
відмовляється.
За призначенням адвокат?
Так.
Які цікаві історії про російських адвокатів? От, кожного разу дізнаюся щось нове, що у них там в цілому можна бути адвокатом за призначенням, і після цього ще відмовитись ходити на засідання, якщо тобі родина заручника не платить гроші.
Да.
Дивовижні речі. Це дуже важливо для підтримки один одного. І я розумію, що у вас у всіх одна на всіх біда, і ви можете якнайкраще один одного підтримати і зрозуміти, але я так розумію, що в історіях комунікації із російською стороною, із українською державою, з офіційними органами теж не у всіх все однаково.
Ну, хтось наймає юриста саме тут.
Угу.
Я поки що тільки знайомлюся з цим питанням, тому що теж суми називають такі неймовірні іноді, що думаєш, я тут переселенка у вигнанні, робота якої саме в тому, щоб дістати чоловіка звідси, а я не можу багато часу приділяти. Я не знаю, хтось зневірився і сидить і думає, що вони подали, і воно якось само. Хтось стукає так само, як і я, в усі двері. Більшість знаходиться зараз в Херсоні, я в Києві, в мене наче більше можливостей для цього. Та всі разом якось намагаємося триматися. От вчора проводили відеоконференцію між родичами, тому що вже просто обзвонювати кожного з 8 по годині, розмовляти і новини
обговорювати. Якраз робочий день.
Так і є. Тому намагаємося триматися разом, звичайно.
Ну і ще на сам кінець запитаю, чи є якась інформація з російської сторони? Вони, от знаю, що до вашого чоловіка змогли потрапити якісь російські журналісти, зробити з ним матеріал, поспілкуватися. Я не зрозуміла, до речі, чи вони його бачили, чи не бачили з цього матеріалу, як вони спілкувалися. Але в цілому якась відкритість в цьому процесі, ну, ясно, що росіяни цього не будуть прагнути.
Так, я сама здивувалася тому, що мого чоловіка якось змогли взяти інтерв'ю, але це через адвоката, це через незалежні російські медіа. Я з ними потім також спілкувалася, вони мені повідомили, сказали, що ми там свої питання через адвоката задавали, до вас свої питання, типу, давайте щось зробимо, давайте робити розголос. Тому що чим більше на слуху ім'я, тим, типу, навіть мій адвокат вважаю, що треба більше говорити. Вона мене спонукає саме ходити, давати інтерв'ю на радіо і намагатися якось тримати цю справу.
Ольго, дуже дякую вам, що прийшли до нас у ефір. Бажаємо, щоб якнайшвидше вдалося повернути і вашого чоловіка, і людей, яких з ним утримують. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, розповідали сьогодні у ефірі Громадського радіо у програмі «Звільніть наших рідних» історію цивільного заручника Юрія Кайова. Він херсонець, волонтер Червоного Хреста, до окупації був підприємцем. Ну, власне, влітку минулого року, під час здійснення волонтерської діяльності, росіяни викрали його і з того часу утримують спочатку в Криму, а зараз в СІЗО Лефортово у Москві.
Якщо вам відомо про інші викрадення людей або інші воєнні злочини, скоєні окупантами на окупованих територіях, тимчасово окупованих територіях України, будь ласка, повідомляйте про них всіма доступними способами. Одним з таких є телеграм-бот, який називається «Енергодарсос». Він створений для мешканців тимчасово окупованих територій, для того, щоб вони могли безпечно для себе повідомляти про воєнні злочини росіян. Ці свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Знайти «Енергодарсос» можна, відсканувавши QR-код на екрані, або набирайте назву цього телеграм-каналу в рядку пошуку телеграму одним словом «Енергодарсос». Телеграм-бот з'явиться на екрані і розкаже, як правильно передати інформацію.
Я нагадаю, що ефір програми «Звільніть наших рідних» для вас провели я, Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Котелянець, за звукорежисерським пультом Ірина Нижник, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.